Gerbėjus Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, šiandieną laidoje kalbėsimės apie migrantus ir pabėgėlius. Ar tai yra grėsmė, ar norma mūsų lietuvių sampratoje? Ir pokalbio viešnia yra Erika Panova Polikevičienė, Kauno Caritas, užsieniečių integracijos centro koordinatorė. Sveiki.
Sveiki.
Ačiū, mėla Erika, kad sutikai dalyvauti pokalbyje. O laidą vesiu aš, sesuo Daiva Kuzmickaitė. Kaip žinome, sausio 14 diena, katalikų bažnyčioje, visuotinėje katalikų bažnyčioje, buvo pasaulinė migrantų ir pabėgėlių diena. Ir šią dieną popiežius paskelbė visuotinę šventę minėjimo, prisimenant tiek ekonominius arba laisvos migracijos dalyvius, tiek ir priverstinės migracijos ištiktų žmonės. Ir, suprantu, kad Kaune mes taip pat minėjom ir noriu paklausti, kaip Kauno arkivyskupija šią dieną paminėjo.
Mes visos Europos kontekste esam visiškai neišimtis ir susiduriam su šiuo procesu ir aš sakyčiau, netgi turim galimybę ir džiaugsmą, net įvardinčiau, priimti šio žmonės į šią šalį. Ir tai buvo labai svarbus dalykas paminėti šią dieną būtent Kauno arkivyskupijoje, nes kad ir kaip aš tai įvardinčiau džiaugsmu, vis dėlto mūsų visuomeniai tai reaguoja labai dar priešiškai ir turi tam tikrų nuostatų. Ir mes turim šildyti tos žmonės, šildyti tą patį supratimą. Ir tai buvo labai puiki galimybė tiesiog susipažinti su žmonėmis. Nes labai dažnai sakau, kad kalbėkime ne apie juos, o kalbėkime su jais. Vakar mes turėjom simbolinį paminėjimą, bet tuo pačiu labai gražų ir jaukų pasidalinimą. Iš pradžių buvo švenčiamo šventos mišios, kurių metu buvo meldžiamasi už pabėgėlius ir už migracijos ištiktų žmonės. Ir iš tiesų pati dalyvavau mišiose ir buvo labai gražus vaizdas, kuomet labai yra daug žmonių susirinkę į šventas mišes ir kuomet mes galime dalinti šitą žinutę. Tai buvo tiesiog tokia smulki įžanga, o po to mes turėjom jaukų susibūrimą, kuriame dalyvavo ir Kauno arkivyskupijos Carito moterys, kurios prisidėjo ir padėjo sukurti tą jautį atmosferą, pasidalinant arba arbatos podeliu ar skanėstų kokiu. Taip pat labai nudžiugome, nes prisijungė prie mūsų ir Kauno arkivyskupijos arkivyskupas Lionginas ir dalyvavo susitikimo metu. Dalinosi savo įžvalgomis ir turėjom būrelį nuostabių žmonių, Sirijos piliečiai, kurie šiuo metu bando įleisti šaknis Lietuvoje. Ir jie prisijungė prie mūsų, atsakė į klausimus, mes ir pasijuokėm ir pademonstravo ir tradicinius arabiškus šokius ir pasidalino savo gražiamis folklorinėmis dainomis. Tai buvo labai labai jaukus ir gražus susitikimas. Ir aš manau, kad bent tie žmonės, kurie tuo metu prie mūsų prisijungė, jie bent per trupinuką pajutė tą šilumą tų žmonių, kurią aš jaučiu kasdien su jais bendraudama.
Ir tai yra žmonės, kaip ir mes, turintys savo pasaulius, tačiau taip pat širdį, kuri nori kitus mylėti ir patys būti mylimi.
Visiškai taip. Ir kuomet mes labai dažnai girdim, ar ne, kad nei mūsų visuomenė nori, kad atvyktų pas mus į Lietuvą priverstinės migracijos ištikti žmonės, nei jie patys rodos lyg ir nenorėtų, tačiau vakar tiek daug kartų aš girdėjau padėką iš jų pačių lūpų, kad ačiū, kad mus priėmėte ir tai būna nelengva, bet mes labai džiaugiamės galėdami būti čia. Aš manau, kad tai yra įrodymas, kuomet tu gali išgirsti iš pačio žmogaus lūpų, būtent šią tiesą, o ne tikėti įsivaizdavimais susikurtais mūsų galvose.
Na, ir paminė įsivaizdavimus, ar, sakykim, realias grėsmes, suprantu, kad mūsų visuomeniai yra labai ryški tendencija kalbėti arba nerimauti dėl to, kad masiškai lietuviai išvyksta ir masiškai atvyksta mūsų sampratoj, nors, aišku, turbūt verta būtų paminėti, kokie tie skaičiai pabėgėlių ar kokios kvotos, kiek mes jas išpildom, tam, kad galėtume plačiau kalbėti.
Kaip ir sakot, kad masiškai išvyksta, tai yra faktas, tačiau tos atsvaros atvykimo skaičiai, tai jie nesiekia toli gražu tokių skaičių. Lyginant su Europa, kuomet plūsta milijoniniai skaičiai žmonės į kitas Europos šalis, Lietuva yra įsipareigojusi priimti tik 1105 asmenis. Ir palyginus tai yra kruopelytė jūroje. Tai yra visiškas minimalus skaičius, lyginant su visa ta mase ir žmonių kiekis, kuriem yra suteikiama pagalba kitose Europos šalyse. Ir taip, kad tai yra nors ir labai, labai mažas skaičius, bet tai vis dėlto yra Lietuvai didžiulis, didžiulis iššūkis, kuris mus augina, kuris duoda mums labai didelis iššūkis, bet kažkaip mes tame rutuliojamės. Ir įvardinant, kiek šiai dienai yra perkelta asmenų pagal ES perkelimo programą, tai iki šios, remiantis gruodžio mėnesio pateiktais duomenimis, į Lietuvą buvo atvykę po kol kas tik 447 asmenys. Ir kaip žinia, didžioji dauguma jų paliko Lietuvą dėl pačių įvairiausių priežasčių, kurias gal ir vėliau galėsim aptarti. Ir šiai dienai integruojasi savivaldybėse tik tai 79 asmenys. Tai vėlgi yra gruodžio mėnesio duomenimis, šiai dienai gali būti plius minus daugiau ar mažiau.
Bet vis tiek labai švieži duomenys.
Taip, bet tai yra
mėnesio laiko paklaida.
Bet galvojant, 79 žmonės, kas tai yra? Tai yra didžioji dauguma esam ant tiek išsigandę ir turi tas didelės avytės akis pilnas išgaščio. Kai didžiulė tikimybė, kad netgi per tuos vat, visus metus nei kartą net negalėjo prasilenkti su tuo žmogumi, nes toj mūsų žmonių masiai, jie tiesiog įsilieja, ar ne? Tai tos baimės yra labai labai nepamatuotos ir nepagrįstos, nes dažniausiai ko žmonės bijo, to ko nepažįsta, ko nežino.
Ne? Bijom svetimo. Taip. Ir gaila šaržuojantis Juozo Erlicko straipsnės apie tai, kaip čia dabar elgti su ta Lietuva, ją išnuomoti kiniečiams, ar galbūt mes sakytume sirams. Nelabai pavyks, 70 keli žmonės net stos tų kelių šimtų tūkstančių iš emigruojančių lietuvių.
Taip.
Ir na, vis tiek kalbam apie baimės, apie rūpesčius. Labai įdomu, kas darosi su mūsų mentalitetu. Iš tikrųjų, na, verta kalbėti tam kontekste sausio 13-osios. Ir na, mes tą dieną minim partizanus. Ir aišku, mes žinom, kuo baigėsi partizaninis karas partizanų šeimoms. Jos buvo ištremtos į rytus, dalis šeimų emigravo, bėgo tikrai nuo mirties, nuo sunaikinimo į vakarus. Ir vieni, ir kiti lietuviai pasakoja apie tai, kad kol atsidūrė toj vietoj, kur jau apsigyveno, jeigu nebūtų vietinių geranoriškų rusų, dalis jų būtų tikrai mirę badu ir kai kurie mirė badu, jeigu nebuvo palaikymo vietinių žmonių. Ir mes žinom, kaip dauguma tų vietinių žmonių buvo nustatyti prieš atvykstančius buržuo elementus apie tėvinės išdavikus, kad jie buvo baisesni už kriminalinius nusikaltėlius. Ir vėl ką davė tų žmonių pagalba. Tie, kurie traukė į vakarus, lygiai taip pat jų, sakykime, persikėlimą į Jungtines valstijas turėjo kažkas laiduoti. Neužteko vien tik įrodyti, kad tu esi sveikas, neturi džiovos, neturi kitų mirtinų ligų, kurios bus našta tai visuomeniai. Ir kažkuri šeima už šituos naujai atvykstančius turėjo dėti parašą. Ir jeigu ligos kokiu nors nelaimiu atveju ar kriminaliniu nusikaltimu atveju, ta laiduojanti šeima turėdavo tuos nuostolius valstybei padengti. Ir, na, buvo tikrai daug altruizmo. Sakykim, lietuviai Jungtinėse valstijose, kurie buvo grynorių kartos arba tų, kurie prieš pat nepriklausomybės pirmosios paskelbimą buvo išvykę iš Lietuvos, jiem reikėjo, na, rizikuoti savo gyvenimu. Ir, na, turim suprasti, kad tai buvo šeimos, kurios gyveno, na, svetimam krašte. Nežiūrint to, kad suleidė šaknes ar stipriau, ar silpniau, mes nežinom, kokia buvo jų materialinė padėtis ir na, tas saugumo garantas koksai. Lygiai taip pat mūsų dypukai, kurie nuvažiavo po antro pasaulinio karo, kaip pavyzdžiui labai gražus daktaro Damušio gyvenimas, jo žmona amžinatilsį Jadvyga pasakoja, kaip sako, susėdamės valgyt kūčių ir su mumis sėdi Vietnamo studentai mažučiai, mes net vaikų šlepetės tiem vyrukam studentam buvo per didelės. Arba, kai profesorius Damušis pareina namo ir sako, žinai, laidavau už ten kai kuriuos vietnamiečius ir žmona sako, ką tu darai mūsų vaikų, na, rizikuojam prarasti praktiškai stogą, bet jie rizikavo. Ir tai, nu, mes paminim tik keletą pavyzdžių, bet iš tikrųjų, na, tas altruizmas, kurį turėjom prieš okupaciją, kažkaip atrodo Lietuvoje sunaikintas. Ir jeigu ne migracija, Dievas žino, kiek mes turėtume to tikro gero kraujo, atminties ir tikėjimo laisvę. Daugeliui mum tai, kad mūsų seneliai žuvo, tai, kad mūsų tėvai grįžo iš tremties ir kaip jie tyliai saugojo tą tiesą, arba žinojimas, kad yra užsienyje giminės, kurie tikėjo laisvę, manau, labai daug davė. Tai priimti karo pabėgėlius, kur, na, tikrai jų būtų laukų žūtis, turbūt yra labai teisinga ir krikščioniška pozicija.
Visiškai pritarčiau, nes būtent apie ką ir kalbam, kad tai yra tokia netolima praeitis ir tas išgyvenimas dar toks šviežias turėtų būti, ar ne, ir širdise, ir mintise. Tai labai labai skaudus išgyvenimai ir šie žmonės šiom dienom ne ką kitai ir išgyvena. Jie bėgant su didžiulė baime dėl savo gyvybės, dėl savo šeimos, dėl savo vaikų ir iki to, kad jie pasiektų savo tą saugų kamputį, kol jie pasiekė, tarkim, Graikijos stovyklą, ar ne, kur didžioji ta dalis buvo žmonių, tai jie iškenčia baisius dalykus. Jie dar kartą jie rizikuoja savo gyvybę dėl to saugesnio rytojaus. Ir iš tiesų, mes labai dažnai išgirstam tai, kad jie keliauja tik dėl pinigų, ar ne, kad tai yra ekonominiai pabėgėliai ir iš tiesų jiem ten grėsia kažkokios tai bėdos, nelaimės ar ir jų gyvybės yra saugios. Dažnai girdim tokius įsitikinimus. Bet kuomet pagalvoju ir iš tiesų dėl kažkokio didesnės išmokos, ar ne, kurios Lietuvoje mes tikrai nerasime, vienas dalykas, bent metus laiko jie gyvena, tarkim, pabėgėlių stovyklose. Nežinodami nieko apie savo rytojų, nei kur jie nukeliaus, nei kas jų laukia, ar jie gaus darbą, ar juos kažkas priims. Ir tai yra bent metai laiko gyvenimo visiškoje nežinomybėje, kuomet netu esi atsakingas už savo gyvenimą.
Aš dažnai studentų savo klausiu. Sėdim auditorijoje šilta, yra ekranas, multimedija pasijungiam, jeigu reikia internetą, ir sakau, žiūrėkit, kaip mes jūs visus mylim. Paimam, užrakinam duris ir sakom, dėl to, kad mes jūs mylim ir jums labai norėjosi čia būti, na, pagyvensim metus laiko.
Mhm. Labai teisingas pavyzdys.
Smagu, gyvenam. Bet ką reiškia mano suvaržyta laisvė? Tai kas, kad aš turiu čia tais šiltnamo sąlygas tarsi, kur galiu valgyti, išsivirti. Galbūt galiu pasižiūrėti, laišką parašyti. Bet aš neturiu laisvės judėti, laisvės spręsti, planuoti, gyventi savo šeimos gyvenimą. Mes negyvulėliai, kad galėtume būti suvaryti, uždaryti metus laiko. Kam? Koks tikslas tokiu būdu gyventi? Aišku, lietuviai turėjo tą patirtį Vokietijoje, išvietintų asmenų stovyklose. Ir vėl visko ir ten buvo. Nebuvo lengva ir šeimos pasakojo, kaip jie atsitvėrė. Bet tai buvo 45 metai karo nukamuotoje Europoje ir tai stengiamasi buvo sudaryti kiek įmanoma geresnės sąlygas. Šiandieną mes priimam į laisvą visuomenę savo žmonės tos pačios planetos piliečius.
Labai, kaip ir kalbėjom, kad vakar mes šventėm pasaulinę migrantų ir pabėgėlių dieną ir labai gražiai vakar pasidalino arkivyskupas tokie žinote, kad iš tiesų mes esam, na taip, mes turim labai daug skirtumų, ar ne, mes esam ir kultūriniai skirtumai, ir kalbos barjeras, ir visa kita. Bet jeigu man pjauna pirštą, ar ne, tai mums skauda visiems vienodai. Tai tie išoriniai skirtumai, tai yra visiškas mažmažis. Nes viduje mes visi turim sielą ir esam tiesiog žmonės, kurie norim tiesiog gyventi, turėti teisę, laisvai gyventi ir turėti paramą, palaikymą šalia ir tas susipriešinimas, jis mus tik nusuka nuo tos teisybės ir nuo tų dovanų, kurias mes galim gauti, sutikę tą žmogų iš tiesų. Tai labai dažnai tiesiog noriu palinkėti žmonėms tos atviresnės širdies, nes kartais net neįsivaizduojam, kokį gėrį mes galim tame atrasti. Tai.
Ir kažkaip galvoju, nu va, kalbam apie mitus. Vienas iš mitų, kuris labai, na, realus, suprantamas, bet vis tiek manau, kad verta apie jį pakalbėti. Atvažiuoja tolimos, sakykime, religinės kultūros žmonės, musulmonai. Ir karts nuo karto pašmėžuoja mūsų spaudoje, Facebook'uose ar veida tinkliuose. Ir kalbama apie tai, kaip, na, imigruoja, sakykime, į Vokietiją, Prancūzijoje musulmonai ir dėl to nustojama švęsti savo šventes, nukabinamas kryžius, arba atvirkščiai neleidžiama tiem žmonėm švęsti savo švenčių. Ir kas čia atsitinka? Kiek tai arba grėsmė mums dėl saugumo?
Labai teisingai buvo įvardinta, tai yra mitas. Mūsų bent jau praktikoje tai yra visiškas mitas. Ir kaip ir mes prieš tai šiandien turėjom diskusiją, ar ne, kad tai truputėlį atspindi ir mūsų pačių stiprybę, ar ne, jeigu mes tą parodysim begalinį nepagrįstą baimę ir redžis netgi gal patys žmonės savarankiškai gali bandyti naikinti savo tapatybę, dengiant tą baimę, kad mes toj būsim užgošti. Bet toli gražu taip nėra. Aš savo patirtyje dabar matau, bendraujant su šiais žmonėm, kaip labai gražiai viskas persidengia, kaip mes galime dalintis, tiesiog pasakoti, pasidalinti, kokios šventės vyksta pas juos, kaip jie tai švenčia, ar ne. Ir šiais metais mes turėjom labai gražų pavyzdį, kuomet vienas jaunuolis šiuo metu gyvenantis Kaune, Sirijos pilietis, jis labai gražiai praleido savo, tai yra kalėdinį laikotarpį su katalikų šeima. Ir tai yra labai gražus priėmimas, o kodėlgi ne? Tai nereiškia, kad jis atėjęs peršų ir sako, ne, čia ne šventė ar dar kažkas. Tai yra labai gražus, tiesiog tai yra tolerancija ir priėmimas.
Tai, svetimo.
Taip, taip. Nes niekas neperša savo kažkokių įsitikinimų, savo tikėjimo normų. Tai yra tiesiog, mes turime savo, jie turi savo ir mes taip vienas kitą tik galim papildyti. Taip.
Neatsisakydami savo principų, savo tradicijų, papročių.
Tikrai taip.
Ir tai tikrai yra problema su mūsų pačių tapatybe. Jeigu man gėda arba dėl svečio, aš turiu atsisakyti tokios pačios esminės tikrosios savęs dalies, ne svečio problema. Jau yra kažkas netvarkoj su manimi, su mano tapatybe, su mano vidumi. Jeigu nesugebu gražiai, paprastai pasakyti, kad man tai yra brangu ir turbūt brangiausia, ką aš turiu. Tai, ką man tėvai įdiegė, kas jau yra patikrinta. Ir dėl to, kad esu toksai, aš priimu tave, nes jeigu nebūčiau tikintis, nelabai, na, turbūt yra universalios vertybės, kai atpažįsti kitą kaip save, pašaukta į šį pasaulį tom pačiom teisėm. Tada dar norėčiau paklausti, vis tiek įdomu, kaip Lietuvoje išsidėstę, na, pabėgėliai, aišku, jų nėra tiek daug, bet kur yra tankiausias pabėgėlių skaičius ir galbūt tautybė?
Iš tiesų tai natūraliai atsižvelgianti tai, kad žmonėms reikia ieškoti būsto nuomos, jiems reikia darbo ir tos galimybės natūralios yra kur kas didesnės didmiesčiuose negu mažesnėse savivaldybėse. Tai pagrindiniai didžiausi skaičiai yra įsidėstę Vilniuje ir Kaune. Taip pat dalis žmonių gyvena Jonavos savivaldybėje, Rūkloje tuo pačiu, Kėdainiuose, Kaišėdoryse. Tai yra pagrindiniai miestai iš principo, kuriuose yra išsidėstę tos gyvenamosios vietos žmonių. Ir mes šiai dienai turime, kalbant būtent apie perkelimo programą, tai turime sirų tautybės žmonės, iš Eritrejos atvykusių žmonių, kurdų tautybės, tačiau iš Sirijos atvykę, ar ne. Tai čia yra pagrindiniai asmenys ir bet nors ir, vat, kaip miniu, kad yra didesnės galimybės Kaune ir Vilniuje susirasti būstą ar susirasti darbą, bet tai nereiškia, kad tai yra labai paprasta. Tai yra kasdieniai iššūkiai, su kuriais susidurime, nors tai yra bazė, atrodo, tai yra pagrindas žmogui stojantis ant kojų, tačiau prasideda pagrindinis iššūkis nuo to, kaip ir prieš tai mes jau daug kartų minėjom, kad tai yra baimė, nežinomybė, papildomas galbūt ir kažkoks vargas tam pačiam darbdaviui ar būsto savininkui, nepasitikėjimas, nes tai yra tiesiog nežinomybė ir kalbos barjeras kas be ko. Ir kuomet kreipiamės dėl darbo paieškų, labai dažnai išgirstam atsakymą, kad kaip mes su juo susikalbėsime, ne, mums tai bus per didelis vargas, labai daug pastangų ir ne, geriau įkreipkitės kažkur kitur. Ir labai dažnai būna tokie atsakymai. O apie būsto nuomas tai net nekalba dažniausiai ir pasiūlymų įvairiausių gaunam, kad patys važiuokit į tą Siriją ar dar kažkur, bet tai yra labai nepagrįsti nusistatymai ir iš dalies galima suprasti žmogų, nes na, iš tiesų mes turim tik tais labai, labai grubę žiniasklaidą, kuris skleidžia iš tiesų šiurkščią žinutę ir labai dažnu atveju jie transliuoja, nu, drąsiai pasakysiu, visišką neteisybę ir piešia labai negatyvų portretą šitų žmonių, kuomet visuomet drąsiai galiu sakyti, kad aš juos sutinku ir aš jaučiu tokią tvirtą šilumą, atviras duris, dėtingumą, priėmimą. Ir aš matau visai kitokius žmonės. Ir kai mes susidarom ir mes neleidžiam įvykti tam susitikimui ir pažinimui, mes neturim tos galimybės pamatyti tos tikrovės, tos realybės. Tai visa tai yra labai persipinę. Ir būsto paieškos, ir darbo paieškos, ir žmonių atstumimas, tai yra labai labai kompleksinis toks burbulėlis, kuris niekaip nesproksta dar pas mus Lietuvoje.
Na, tais keliais sakinukais, Erika, pasakėjai labai tokią sodrę informaciją. Galima būtų analizuoti ir dar kokias tris laidas turėti vieną apie tai. Na, vis tiek norėčiau pargrįžti ir tokius akcentus sudėti, pavyzdžiui, apie darbo paiešką ir kalbą. Ir labai įdomu, tai yra užburtas ratas, nes jeigu tu nemoki lietuvių kalbos, tu legaliai net neturi teisės priimti žmogų dirbti. Ir štai popiežius kviečia, integruokite, priimkite. Ir iš tikrųjų nieko naujo, nes yra problema atnešė visuomenė ir kažkokį tai lyg ir įstatymo laužimą. Iš tikrųjų, jau 2000 metais Europoje buvo sprendžiama pabėgėlių problema, būtent pabėgėlių ir prieglobščio prašytojų. Ir ką reikėjo daryti, kai žmogus nemoka kalbos. Ir mes turim labai suprasti, ką reiškia traumuotam žmogui karo traumą patyrusiam išmokti užsienio kalbą. Praktiškai tai užduotis neįmanoma. Ir pamenu, dar Čečėnų karo pabėgėliai Lietuvoje apie tai kalbėjo, kai juos apgyvendina Rukloje, skrenda lėktuvai ir jie, na, visi lenda po pagalvėm, po lovom, nes jausmas, kad, na, čia pat oro uostas, čia pat karinė bazė. Ir jiem visi tie triukšmai niekiek nepalengvina. Ir tai yra instinktas, kad turiu saugotis ir primena tą karo baisumus ir žmogui girdėti skraidančius lėktuvus, prisiminti savo žūstančius ir žuvusius artimuosius ir čia pat reikia viską išjungti, emociškai paimti ir išmokti kaip mažam vaikui per kelis mėnesius, per pusę metų, nu maksimum per metus. Tokia paprastutė lietuvių kalba.
Truputėlį patikslinsiu, metai laiko, tai yra tikima, kad po metų žmogus turi būti pilnai integravęsis į visuomenę, jis turi mokėti lietuvių kalbą, jis turi turėti darbą, jis turi turėti būstą ir jaustis pilnavertis Lietuvos visuomenės narys. Tai yra...
ir tikrai neįmanomas dalykas. Ir sakykime, Austrija, na, kitos šalys, Europoje lygiai taip pat Suomiai, Norvegai. Na, norvegai, aišku, jie galbūt mažiausiai šilti švedai migrantams. Tai jie, na, siūlo šešėlinius darbus, kada eina iš paskos, sakykime, dažytojui ir toks imigravęs žmogus gali dažyti. Arba kitus paprastus darbus, kuriuos išmoksta, eina į sąlytį ir žmogus dirbdamas, na, vis tiek save tam tikrą prasme kuria, net ir nekūrybingus darbus. Ir eina į santykį su gyvai žmonėm, ne su knyga, ir mokosi gyvos kalbos. Tai va čia tie pirmieji žingsniai, kaip padėti priimti ir integruoti. Ir suprantu, kad tas vis tiek yra bandoma daryti ir šiandieną.
Tas iš tiesų yra bandoma daryti ir kaip vat, veikia tarkim nevyriausybinės organizacijos šitame tinkle, kaip Caritas, Raudonasis kryžius ir organizacijų taip pat pastangos yra dedamos organizuojami vakarai, tarkim vat, Vilniuje labai labai aktyviai organizuoja Caritas Language Cafe, kuomet žmonės ir bendruomenės nariai tiesiog gali atvykti ir bandyti kalbėti lietuviškai, vieni mokinasi lietuvių kalbos, kiti galbūt anglų kalbos. Ir tai yra gyvas toks pavyzdys, kuomet gali vykti praktika.
Ir net yra arabų kalbos.
Taip, taip.
Ir minėjai tradicijas ir nam, tais nacionalinės dainas, šokius. Irgi yra mainai kultūriniai.
Taip, ir šitie pavyzdžiai yra labai gražus, nes natūraliai gali matyti, kaip patys žmonės padivėja tame. Ir jie atsigauna ir jie... Tikriausiai čia yra tie maži žingsneliai, kuomet žmogus pradeda jaustis priimamas, iš tiesų priimamas. Ir manau, visuomet jaus ilgėsi savo tėvynį ir savo šalį ir visada puoselės viltį sugrįžti tenai. Nes, kaip ir esu jau minėjęs, jie atsiliepia apie savo šalį pačiais nuostabiausiais žodžiais ir jie jos ilgėsi ir jie, tikriausiai galėtų sakyti, Sirija yra numeris vienas šitame pasaulyje ir iš tiesų jie beproto myli savo šalį, ar ne? Bet kuomet mes kalbam apie integraciją, tarkim, šiuo atveju Lietuvoje, jie visuomet jūsis svečiai čia. Ir bent jau mūsų tokie tarpusavio sąlyčiai susitikimai, ir sakau, per mažą žingsnelį leidžia atsipalaiduoti ir jaustis ne tokiu svetimu, labiau artimu ir labiau savu. Ir tai yra labai gražu. Ir turime tikrai gražių pavyzdžių, mes turime ir labai sudėtingų, kuomet pačios, tarkim, kalbant apie darbą, įmonės yra nepasiruošusios priimti, ar ne, kad ir direktorius sutinka, taip tvarkoj, mes priimsim šį žmogų į darbą, bet kolektyvas yra pasiruošęs priimti kitą tautį į šią darbinę aplinką. Tai gali būti konfliktai, tai gali būti atstumimas, ar ne, dažniausiai mes kalbam apie patyčias mokyklos kontekste, bet šitame kontekste lygiai taip pat tai gali išsirutulioti ir tai dar labiau smūdo žmogus negali realizuoti savęs ir jaustis vėlgi saugus. Ar ne, bet turim ir labai gražių pavyzdžių, kuomet man patys žmonės dalinasi, sako, aš nuvažiuoju į darbą ir man ten, o labas, tu atvykai, ar ne, ir tai yra labai gražu, nes yra kuriamas santykis, yra to pačiu, tobulinama ir pati kalba, nes jie turi galimybę komunikuoti ir bandyti praktikuoti lietuvių kalbą ir didžioji dauguma jie atsiliepia, kad lietuvių kalbos žinojimas mums yra būtinas ir labai svarbus, kad ir kaip tai yra sudėtinga dėja. Tai mes esam dar net ne pusiaukelį, mes žengėm kaip Lietuva, mes žengėm pačius pirmus žingsnius, tobulinant šitą integracijos visą procesą Lietuvoje. Ir jaučiu tokį užplūstantį liūdesį dažnai, kad šie žmonės jie kartais tampa tokie kaip bandomasis procesas, nes ant jų yra išbandomi visi tie žingsniai, tinka, netinka, daryti taip ar daryti kitaip. O tai mes kalbam apie žmonių gyvenimus. Apie jų emocijas, apie jų patirtis, kurias jie nešiosi savo likusi visą gyvenimą. Tai yra labai labai jautrus momentai ir labai sudėtingi. Mūsų jaunai šaliai, neturinčios patirties, tai yra labai didelė atsakomybė iš tiesų.
Ir mum patiem, kurie buvom labai sužeisti, kartais yra sunku jautriai ir suprantančiai prisiliesti ir kviesti. Gražu, kai žmonės gali taip ar ne nuoširdžiai sveikintis ir laukti to ateinančio pabėgėlio į darbą. Ne visais atvejais tai būna, bet, man atrodo, taip norisi nuraminti tą liūdesį ir sakyt, kad, tas svetimas žmogus, kai jį priimė ir kai vyksta mainai, mums reikia dalintis ar ne kalbėtis. Paklausti, kuo jie gyvena, kokios jų išvalgos, jie dažnai taikliai pamato mūsų visuomenės ligas. Ir man labai prisimena čečėnų pasakymas, jūs lietuviai nemylit vaikų, jūs nenori turėti vaikų. Išmirs jūsų tauta, jum nereikės nei čečėnų karo. Ta prasme, kad Lietuvai karo nereikės, mes patys save užmigdysim negimdydami vaikų ir nemokėdami mylėti jų užgimusių. Tai aš labai dešimtmetį, daugiau jau 14 metų nešioju tą žinę, kai moterys su ašarom akyse tą sakė ir vyrai. Kai jie patys buvo vargšai pabėgėliai mūsų šalyje, naujakuriai, tai kažkaip nelengva. Kita vertus, mes nežinom, kaip ilgai tie mūsų sirai pas mus bus. Nes jau Alepe yra siūlomos programos sugrįžti. Statomi namai ir palaipsniui, banga po bangos, tie pabėgėliai grįžta į namus. Ir gali būt, kad mes toliausiai nutolę nuo vakarų. Taip pat prarasim kai kurias šeimas, nes jie tikrai norės sugrįžti į savo namus.
Visiškai tam pritariu ir iš tiesų tame liūdėti ir nereikia. Nes jeigu tik žmonės turės galimybę grįžti į savo gimtinę, į savo mylimą šalį, tai aš labai džiaugsiuos ir šypsosiuos. Bet šiai dienai, kol sąlygos vis dėlto dar tokios nėra, priimkim ir leiskim jiem jaustis jaukiai, šiltai ir saugiai mūsų mažoj Lietuvoj. Nes tai yra labai, labai svarbu ir būtina.
Ir tie teigiami pabėgėlių priėmimo aspektai, manau, jie irgi labai gilūs. Paminėjom va tuos kelis ir popiežius sako, su šita 104 migrantų ir pabėgėlių paminėjimo diena, na, jam irgi atsiliepia jėzuitas Michaelas Černy, kuris sako, kad, na, pabėgėlių migrantų tema yra nuo tam tikrą mozaiką, kurią mes priimam savo valstybėse. Ir kad žmonių migravimas yra normalus reiškinys ir labai įdomu, kad mes eskaluojam pabėgėlių, na, tuos neigiamus aspektus, bet niekas nekalba apie migracijos neigiamus reiškinius, kada, na, valstybės, kurios kviečia atvykti iš šalių, na, silpnesnių ekonomiškai, arba kitaip sakant, kai mes patys išvarom savo žmonės, nesudarydami sąlygų jiem oriai gyventi. Dažnai yra kritikuojamas popiežius Pranciškus už šitą, na, sakyčiau, gal per keistai skamba migracijos politiką ar ne, bet jo pareiškimus, jo nuostata ir nuolatinį raginimą priimkit šitą svetimšalį. Šventas raštas tam kviečia, Jėzus tam kviečia, jis pats buvo pabėgėlis. Ir turim suprast, kad Jonas Paulius II dažnai laikomas teisingu popiežiumi, bet jis visiškai tą patį pasako, migracija yra normalus reiškinys. Kiekviena šeima, jeigu šeimos tėvas negali savo valstybėje užtikrinti oraus šeimos pragyvenimo, jo pareiga pasirūpinti. Ir dažno atveju pasirūpinimas reiškia emigraciją, ekonominę emigraciją, tačiau kiekviena valstybė turi savarankišką apsisprendimą, kiek ir kokių migrantų priimti. Ir vis tik tai verta paminėti ir tai, kad dažnai išsivysčiusios šalys sprendimus daro savanaudiškus, priima imigrantus tuos, kurie yra šaliai naudingoj. Ir dažnai užsimerkia prieš šešėlinę migraciją, prieš migraciją, kuri reikalinga išnaudojimo tikslais, pavyzdžiui, fiziškai nuodingiam darbam, labai sunkiem, nešvariem darbam dažniausiai kviečiami svetimi žmonės. Ir jeigu mes pažiūrėtume į tą visą migracijos mozaiką, pamatytume, kad, na, Zigmundas Baumanas buvo teisus, sakydamas, kad mūsų visuomenė migrantus kaip šiukšlės išmeta iš savo tarpo silpnesnius vieno ar kito aspektu. Ir net tas subtilus išnaudojimas yra intelektualiųjų migrantų, IT specialistų, kurie išvyksta, na, į Lietuvą, į kaimininę šalis, kur yra nuvarginami, išsemiami ir tada jie grįžta viską atidavę, savo talentus, savo sveikatą ir grįžta į namus, na, vegetuoti. Tai turėtume matyti visas puses. Na, ir baigėsi mūsų Erika laikas. Norėtųsi paklausti, ką palinkėtum, na, mūsų Lietuvos katalikų bažnyčios žmonėms, mūsų tikintiesiems Marijos radijo klausytojams. Kai kalbam apie tuos ir emigruojančius, ir imigruojančius į Lietuvą.
Aš dar kartą pasikartosiu, tai atverkim savo širdis ir mes turim galimybę išmokti iš šių žmonių, iš šią dieną mūsų svečių, kad tas atviresnis bendravimas, netrumpas kelių minučių pabendravimas ir viso gero, bet priėmimas net į savo šeimą, į savo ratą, atrodo vos pažįstamo žmogaus, mums gali atverti visai kitaip akis ir mes galim pamatyti visai kitokį pasaulį. Aš pati motinuosiu kasdien iš šių žmonių, kad mes esam šalti ir tai yra taip lengva sušilti, kuomet tu tiesiog priėmi tą žmogų ir sėdi, kad ir atsigerti arbatos puodelio. Skirti laiko 5 minutes. Aš kviečiu jūs ir linkiu jums atrasti tas 5 minutes ir pažiūrėti, kaip tu gali sušildyti šitą žmogų Lietuvoje. Kaip tu gali padėti jam jaustis saugiau ir jaustis priimtam. Nes manau, kad mes kiekvienas turim tokį poreikį, saugumo poreikį. Ir elgime su kitu taip, kaip norėtumėm, kad elgtųsi su mumis, ar ne? Ir lygiai taip pat aš to paties linkiu ir mūsų Lietuvos emigravusiems į svečią šalis. Aš linkiu jiems surasti tą saugų prieglobstį ir tuos šiltus, nuoširdžius gerus žmonės.
Ačiū. Mėly Marijos radijo klausytojai, šiandieną laidoje kalbėjomės apie pabėgėlius, prieglobščio prašytojus ir emigraciją. Kokie yra mūsų požiūriai, ar tai yra grėsmė ar norma, na, lietuviškoje sampratoje. Ir laidos viešnia buvo Erika Panova Polikevičienė, Kauno Caritas užsieniečių integracijos centro koordinatorė. Ačiū Jums uždėmesį ir tikrai, na, paantrinsiu Erikai, mūsų atvirumas, mūsų šiluma padeda atpažinti ir mūsų pačių širdies gelmes. Kartais mes net nežinome, ką ten viduje turime. Širdies gelmes, mūsų, na, namų turtus ir lygiai taip pat Lietuvos galimybės. Tai kuo daugiau dalinamės, tuo tampame turtingesni. Ačiū Jums, iki kitų kartų, o laidą vedžiau aš, sesuo Daiva Kuzmickaitė, su Dievu.